Habari zetu, Stéphane Mukendi. Okapi.
Msiba wa ndege unajitukiza leo mjini Goma. Tutajiunga na mwandishi wetu Bernard Nyangi kwa ajili ya kutueleza mengi kuhusu ajali hiyo iliyojitukiza katika mtaa wa Karisimbi mjini Goma. Shirika la madini Minière de Bakwanga kwa kifupi MIBA linatoka kupokea vyombo na mali ya shirika la madini la Sengamine jimboni Kasai ya Magharibi. Na mjini Kindu hakuna masikilizano kati ya kiongozi wa gala la pombe na shirika la Branima pamoja na shirika la FEC ama muungano ya wafanyabiashara wa inchi kituo cha Kindu. Hali hiyo inajitukiza kulingana na kupandishwa kwa bei ya pombe mjini humo. Wandugu wasikilizaji, amjambo. Tutajiunga na mwandishi wetu Bernard Nyangi kuhusu ajali iliyojitukiza mjini Goma ya ndege ya mabawa, na kwa hiyo tutajiunga na mwandishi wetu Bernard Nyangi. Uko nasi?
Ndiyo, niko nanyi.
Bernard Nyangi, habari kwako?
Mzuri sana kwako na habari pia kwa wasikilizaji wote wa Radio Okapi.
Bernard Nyangi, unaweza kutuelezea ni nini ndio ilijitukiza kuhusu ajali hiyo ya ndege mjini Goma?
Kwa kusema kweli, ilikuwa kwa majira ya saa 8:30 mchana wakati ajali hiyo ilipitika kwenye uwanja wa kimataifa wa Goma. Ndege hiyo ya kampuni Hewa Bora ilikuwa ikiondoka Goma kwenda Kinshasa, na kwa mujibu wa moja wa wasiriwa aliyeponea chupuchupu na tulie muoji kwa nafasi ya ajali, huenda gurudumu moja ya nyuma ya ndege ilipasuka, na hapo rubani alifanya yote iwezekanayo ili aweze kusimamisha, ila hakuweza kabisa kufaulu, na aliweza ku na ilifikia hata ndege ikaweza kuendelea na hadi kupita kwa meta 400 mwisho kusini mwa uwanja wa ndege na kubomoa karibuni nyumba 6 kama vile wanaeleza, na mnamo kata la Birere, na hata kuweza kuanguka na kuungua kabisa, na ilibidi MONUC pamoja na msaada wa wakaaji wengine ili kuweza kujaribu kusimamisha moto hivi isiweze kutapanyika na kuweza kuungua hata nyumba zingine hapo kando.
Asa Bernard Nyangi, ulisha kufahamu idadi ya watu wenye walifariki na pia wenye waliumizwa katika ajali hiyo?
Kwa mujibu wa duru mbalimbali katika ndege hiyo, kulikuwemo abiria 79. Hadi sasa taarifa tunazo azitueleze kabisa kwa uhakika ni watu ngapi waliofariki na watu ngapi waliojeruhiwa, ila miongoni mwa waliookolewa chupuchupu tuna uhakika kuhusu watu watano pekee, na katika hao kuna kuwa abiria watatu na marubani wawili. Na kuhusu miili zilizoogotwa hadi sasa, kiongozi wa mtaa wa Karisimbi aliripoti kuwa miili tatu zimekwisha fikishwa kunako chumba cha wafu kwenye hospitali kuu ya Goma, na wajeruhiwa wengine wanapatikana katika vituo mbalimbali mjini hapa.
Hasa Bernard, ulisha kutanana na viongozi vya hospitali, wanasema nini kuhusu wagonjwa waliopokea leo?
Kwanza, kwa mujibu wa MONUC, kuna kwenye hospitali ya waaskari wa Kihindi wa MONUC hapa mjini Goma kunapatikana wajeruhiwa 15, na kwa upande wa hospitali Docs Il Africa viongozi wanaeleza kwamba kuna wajeruhiwa wengi, ila idadi kamili haijatufikia rasmi.
Asante kwako wandugu wasikilizaji, nakumbusha kama pale alikuwa mwandishi wetu wa pale Goma Bernard Nyangi mwenye kupatikana mahali ajali hiyo iliyojitukiza, na kwa hiyo Radio Okapi iliweza kujunga kunako njia simu na mtu mmoja mwenye alipona kifo katika ajali hiyo. Tufuate masemi yake alichukuliwa tu na mwandishi wetu Bernard Nyangi.
J'étais au chemin de retour parce que ma mission a été finie. Alors j'étais à bord pour le retour pour Kinshasa. Quand l'avion a fait le taxi.
Mimi sawa vile mujeruhi, nilikuwa katika ndege ajili ya kurudi mjini Kinshasa. Wakati ndege iliandaa kutafuta iruke angani, gurudumu ikapasuka papo hapo. Ndege ikarudi kwenye kiwanja cha ndege, ndipo nimetoka nje na kupatikana mahali hapa mnaponiona hivi sasa. Sijue kitu gani ndege iliweza kugusa. Nikarudi nyuma, nikapata njia ndogo na kuanguka chini mnakoniona, katika nyumba iliyoweza kusagwa vile vile na ndege hiyo.
Yalikuwa pale mtu mmoja mwenye aliyopona kifo katika ajali hiyo. Na kwa hiyo utajiunga sasa na kiongozi ama burgomestre wa mtaa wa Karisimbi. Yeye alisema kama ajali hiyo ina vinyume ngambo ya raia na pia ngambo ya mali ama nyumba zenye kupatikana katika komini yake. Tumfuate.
Ndege iliposhindwa kuruka ikagonga kifudifudi duka la Bi Amida katika mtaa wa Karisimbi, kando kando ya nyumba ingine ya mfanyabiashara mwingine aitwaye Bwana Mbuzi aliyefariki. Nyumba ingine iliyoguswa na ajali hiyo ni ile ya Bwana Kadogo. Tulienda kwenye vituo vya afya ajili ya kuelewa kama labda vituo hivyo vimeweza kupokea majeruhi wengine. Ninaposema hivi sasa niko kwenye hospitali kuu ya mji wa Goma ambako kuna maiti ya watu watatu wakiwemo mwanamke mmoja na wanaume wawili. Tumeomba viongozi wa mikoa mbalimbali waendelee na uchunguzi ajili ya kujua watu wangapi waliweza kufariki au kujeruhiwa na ajali ya leo.
Yalikuwa pale Bwana Oscar Amuli akiwa kiongozi wa mtaa wa Karisimbi. Na kwa hiyo sasa tutajiunga na msemaji maalum wa MONUC Bwana Tairu, anatolea pia wazo lake kuhusu ajali hiyo iliyojitokeza mjini Goma.
Kwa upande wake msemaji wa MONUC wa Goma Tairu anaelezea kuhusu usaidizi uliotolewa na MONUC kwa kuweza kusaidia wahangao. Anasema kwamba zaidi ya wanajeshi 20 walienda katika maeneo hayo na vifaa vya kuzima moto kwa kuweza kusaidia kwa kuzima moto kwa sababu hali ilikuwa mbaya. Anaongeza kuwa MONUC iko tayari kusaidia viongozi wa eneo hilo kwa sababu ndege hiyo ilianguka katika eneo linalokaliwa na watu wengi.
Yalikuwa pale maoni ya msemaji maalum wa MONUC kituo cha Goma Bwana Tairu. Masemi yake ilisomwa mu studioni na Joachim Kalumendo. Na kwa hiyo tajiunga tena na liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Bwana Junior Paluku, anatotolea pia maoni yake kuhusu ajali hiyo.
Kwa sasa tumekusudia kutolea misaada ya haraka kwa faida ya watu walioweza kunusurika kisha ajali ya leo mchana. Kulikuwa watu 79 na marubani 6 waliokuwa wakiendesha ndege hiyo. Kwa kuwa ndugu wengine waliweza kunusurika, tumepana amri kwa mahospitali na vituo mbalimbali vya afya ajili ya kuweza kutolea matunzo yenye kufaa. Hivyo tutaweza kuokoa maisha ya wengi. Upande mwingine tumetia mkazo ajili ya kulinda usalama wa mahali kulikotukia ajali ya leo. Na hivyo tutaweza kutia mkono juu ya kibweta kieusi kitaweza kutujulisha kwa nini ajali hii ilitokea leo.
Yalikuwa pale liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Bwana Julien Paluku. Na kwa hiyo mwandishi wetu George Kamjova alituandikia ripoti kuhusu ajali zilizojitokeza nchini Kongo ya Kidemokrasia kuhusu usafirishaji kwa njia ya ndege. Ripoti yake inatolewa mstudioni na Joachim Kalumendo.
Anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetajwa kuwa ya hatari zaidi na shirika la ndege la kiraia la kimataifa. Mwaka uliopita zaidi ya watu 80 waliuawa katika ajali tofauti za ndege. Kwa jumla ya ajali za ndege zilizotokea ulimwenguni, 8 zilifanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa ajali hizo ni ile ya tarehe 4 Oktoba katika kata Kingasani mjini Kinshasa iliyosababisha vifo vya watu 15. Waziri wa usafirishaji alifukuzwa kazi siku moja baada ya ajali hiyo kutokea na waziri katika ofisi ya rais aliyetishwa na bunge. Mwezi mmoja kabla ya Kingasani ilikuwa huko Goma ambako ajali ya ndege moja aina ya Antonov 24 ilisababisha vifo vya karibu watu 5. Mnamo tarehe 26 Agosti 2007 zaidi ya watu 10 walifariki huko Kongolo jimboni Katanga katika ajali ya ndege. Pia imepita pia zaidi ya miezi 6 ndege moja ndege iliyokuwa inatoka Kisangani kuelekea Goma haijulikani mahali ilipo. Mpaka hapo sasa hewa bora ilikuwa haijapata ajali katika ajali mbalimbali hizo zilizotokea. Shirika hilo mpaka sasa limepigwa marufuku tangu Septemba iliyopita kuweza kutua katika anga katika maeneo ya bara la Ulaya. Kwa kuepuka adhabu hiyo, iliweza kuungana na kuanza ushirikiano na Brussels Airlines huku wakiunda shirika la ndege ADC. Katika ajali hiyo ya mpya, ADC huenda pia ikakatazwa katika bara la Ulaya.
Accent kwa Joachim Kalumendo. Na kazi za bunge la taifa zilisimamishwa leo kunako Palais du Peuple kuhusu msiba huu wa ndege uliojitukiza leo mjini Goma. Julisheni kama kuhusu kazi za leo, kuna mipango tatu za sheria zenye zilichunguzwa, na kuhusu mpango wa sheria kuhusu Cour de Cassation mkifaransa, wanabunge walikubali na wazo lililotolewa na mwenzao mwenye kuitwa kwa jina la Mohamed Boule wa chama cha MLC. Shirika la madini Miniere de Bakwanga, kwa kifupi MIBA, linatoka kupokea vyombo na mali ya shirika la madini Sengamine jimboni Kasai ya Magharibi. Operation ya kutolewa kwa shirika hilo kwa lile la MIBA ilianzishwa tangu siku ya kwanza iliyopita. Julisheni kama mali na vyombo vya shirika la Sengamine vilikuwa vya shirika la MIBA, na hatua ya kuvirudisha ilichukuliwa na serikali kisha kuendeshwa kwa kazi kuhusu karibirisha mali ya shirika la MIBA. Pascal Masirika anatueleza mengi kuhusu jambo hiyo.
Operesheni hiyo ambayo itadumu siku nne itaelekea hasa zaidi kuchunguza makubaliano yaliyokuweko wakati wa mkutano wa dharura uliofanyika mjini Kinshasa siku zilizopita. Ni wizara ya madini ndiyo iliweza kuruhusu operesheni hiyo. Kati ya makubaliano kuna uwezekano wa kurudishia shirika la MIBA pato zake zote, ni sawa vile milioni 150 ya dola za Marekani. Imekumbushwa vile vile kuwa shirika la MIBA imo katika matatizo chungu tele siku hizi. Kisha kutoka Chibwe, ujumbe utaweza kujielekeza mjini Nsenga kando kando ya mto wa Lubilanji, sawa vile amesema B Christine Tuse ambaye ni makamo wa kiongozi wa MIBA aliyetolea habari hii kwa Radio Kapi. Alisema kwamba hakuweza kusema lolote kuhusu kurudishwa kwa mali ya shirika hilo la MIBA.
Na jambo hiyo inafurahisha pia shirika la kutetea haki za watumishi wa shirika hilo la MIBA. Wanamemba wake wanawaza kama kupokelewa kwa mali na vyombo vya shirika la Sengamine utaruhusu kuongeza kwa mazao ya shirika la MIBA. Lakini kiongozi wa shirika hilo la kutetea haki za watumishi wa shirika la MIBA afurahishwe, kwani hakualikwa katika operesheni ya kutolewa kwa shirika hilo. Tumsikilize bwana Dedone Kabamba akiwa kiongozi makamu wa shirika la kutetea haki za watumishi wa shirika la MIBA.
Huyu alisema ya kwamba sisi sawa vile watetezi wa kazi za wafanyakazi tunasema ya kwamba hatua hiyo ni nzuri kutoka serikali ya Kinshasa. Hata hivyo tumepokea habari hiyo kutoka vyombo vya habari kuhusu Sengamine. Tunangoja kwa makini MIBA iweze kutujulisha kiserikali jinsi kazi itafanywa. Upande mwingine ni vema vyombo vya kiufundi virudishwe ajili ya kuweza kuturahisishia kazi na mazao iweze kuwa mengi.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Na ndugu msikilizaji, karibuni kwa kipindi cha pili cha taarifa ya habari kinatolewa na Joachim Kalumendo. Kwanza tutajielekeza jimboni Manyema mjini Kindu, ambako hakuna masikilizano kati ya kiongozi wa gala la Bralima pamoja na shirika la FEC kuhusu kupandishwa kwa bei ya pombe mjini humo.
Bei ya bia imepandishwa licha ya kuwasili huko kwa mashua moja iliyopakia bia siku mbili zilizopita. Chupa moja ya bia aina ya Primus inauzwa sasa kwa franga za Kongomani 1500 badala ya franga za Kongomani 1000 kama inavyopendelea Bralima. Kutoka Kindu, mwandishi wetu anaarifu zaidi. Na matatizo madogo ya kiufundi tu.
Naam, wandugu wasikilizaji, tuna matatizo ndogo ya kiufundi na ni hapo ndio tutakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Nakumbusha kama mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Mukenitita, nilikuwa nikisaidiwa mustijoni na wenzangu Joachim Kalumendo pamoja na Pascal Masirika. Pamoja tunawaga tukitekea nyinyi wote, magharibi njema.